Muummichi Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo duraatiif 77 darbeerra Jabuutii daawwatanii jiran imalli isaanii kunis walta'iinsa toora adda addaa cimsanii itti fufuuf murannoo jiru mul'isuuf ta'u ministeriin dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Itoophiyaan misooma gama buufata doonii gaggeeffamu irratti gamtaadhaan akka hirmaattu Jabuutiinis waltaalee Itoophiyaan filaman keessaa qooda akka qabaattu waliigalteerra ga'amuun beekameera. Daawwannaa muummicha ministeeraa laalchisuudhaan Iskindir Fireew dubbii himaa ministerii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam haasofsiisuun gabaaseera tujube.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa isaanii biyyootii alaa ka jalqabaa ka geggeessan 77 darbee ture. Jabuutiin immoo biyya daawwannaa isaanii ka jalqabaa taatee jirti. Ministeriin dhimma alaa Itoophiyaa akka jedhetti Jabuutiin muummicha ministeerichaaf biyya daawwannaa jalqabaa ta'uun utuun eegamin miti. Hariiroon Jabuutii waliin jiru addaa jedhu dubbii himaa ka ta'an obbo Mallas Alam. Jabuutii fi Itoophiyaa kan walitti hidhan dhimmoota hedduu kan hawaasummaa dinagdee fi siyaasaatu jira jedhaniiru.
ድንበር የተሻገረ ወዳጅነትና ቀረቤታ ነው ያለን ድንበር የተሻገረ ዝምድና ነው ያለን ከጅቡቲዎች ጋር ተመሳሳይ የሆነ መንፈሳዊ አባቶች ያሏቸው ህዝቦች አሉ።
ሀሪሮ ፊ ሪዩማ ዳንጋ ጼቀምና ጅቡቲ ወሊን ፍሩማ ዳንጋ ጼቀምና ኡመታ አቦቲ አፉራ ወፈካታን ቀበንቱ ጅሩ ኢሳ አከፈከኛት ካሱን ንደንዳማ ተስምኒሳ ዩጋዝ ድሬዳዋዳ Dredawa isa jirufis Jabuuti dankalin kan jirufis abba furati. Ariro hagas gawu qabna. Afaan tokko dubbanna. Inna gammachu kawwellisnu na gaddinus faru nuti dhageessisnu tokko. Affeerraa irbaata muummicha ministeericha irratti artistoonni Jabuuti walleelee isaan dhiyeessan Finfinnee keessatti dhageera kan nama jechisiisu. Huccuu fi dhiichisi jiru kan keenyaa fi kan isaanii gidduu adda addummaan hin jiru. Walitti hidhaati hawaasummaa hagas kan ga'udha.
Walitti hidhati dinagdee biyyoota lamaan gidduu jirus olaanaa ta'uu obbo Mallas yaadachiisaniiru. Itoophiyaan buufata doonii Jibuutiitti gargaaramuu isheef biyyoota lamaan gidduutti ka jalqabame geejjibi baaburaa immoo akka fakkeenyaatti kan tuqan keessaati. Misooma buufata doonii keessatti gamtaan hirmaachuuf Jabuutiinis waltaalee Itoophiyaa keessaa filataman keessatti qooda akka qabaattu waliigalteerra ga'amuusaa dubbii maa ka ta'an obbo Mallas ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed yeroo dhiyootti biyyoota hollaa kabiroo daawwachuuf ka jiran ta'ullee tuqaniiru. Biyyoonni isaan daawwatan ka beeksifaman garuu itti fufiinsaaf adeemsaan ta'uu ibsanii jiru jedha Iskindir Fireew Finfinneerraa.